Lukas pasal 8.
Isa nyaur murid anu 12, lajeng dipaparin kakuatan jeung kakawasaan pikeun ngelehkeun setan jeung nyageurkeun penyakit. Terus diutus pikeun ngembarkeun kerajaan Allah jeung nyageurkeun anu garering. Kieu amanatna.
Maraneh ulah mawa naon-naon, ulah mawa iteuk, ulah mawa bekel, boh roti, boh duit, atawa pisalin. Lamun geus aya anu daekeun narima di imahna, nganjreg teh didinya bae, sarta initna deui oge didinya keneh. Upama jelemana embungeun narima, tinggalkeun kotana, bari kebutkeun kekebul tina suku, minangka ngelingan ka urang dinya.
Beral murid-murid arindit, ngadatangan desa-desa, aranjeuna ngembarkeun Injil bari nyageur-nyageurkeun anu garering. Sagala hal anu tumali jeung Isa tea, kadang ku Herodes raja wilayah Yudea. Anjeuna ngaraos bingbang jeung risi sabab loba anu nyarita yen Isa teh
Nabi Yahya anu hudang deui ti anu maraot.
Aya oge anu nyebutkeun yen Nabi Elias muncul deui. Aya deui anu nyebutkeun yen anjeuna teh
salah sahiji nabi anu baheula hudang deui.
Saur Raja Herodes,
Yahya kuaing geus diteuk-teuk beuheungna. Nah, saha atuh sabenerna eta jelema teh bet bisa kitu?
Tuluy anjeuna ikhtiar hoyong Iasa jonghok jeung Isa. Rasul-rasul nu diutus tea geus baralik deui. Tuluy aranjeuna ngadareuheus ka Isa ngalaporkeun hasil gawena. Aranjeuna ku Isa dicandak nyingkir heula ka hiji tempat di kota Betsaida, maksadna supaya rineh. Tapi kanyahoan ku jalma rea terus ditaluturkeun. Ku anjeuna ditampi bae terus diwuruk hal kerajaan Allah. Ari nu perlu dicagerkeun, dicagerkeun. Poe geus maju ka murid. Murid-murid arunjukkan ka anjeuna.
Jalmi-jalmi teh, sina warangsul. Sina nareangan dahareun sareng pamondokan di kampung-kampung anu caraket ka dieu. Margi di dieu mah tempatna sepi pisan.
Tapi saurna,
barere dahar heula kumarane.
Ari wangsulna,
kedah meser heula rotina. Jalmi sakitu seurna, ari roti mung gaduh 5 siki sareng lauk 2 siki.
Jelema-jelema teh lobana kira-kira 5.000 urang. Isa ngalahir deui.
Coba sina daryuk sagunduk-sagunduk kira-kira 50-an.
Bek jelema-jelema teh ku murid-murid sina daryuk. Roti anu 5 siki jeung lauk anu 2 siki tea ku Isa dicandak. Terus anjeuna tanggah ngucapkeun berkah. Rotina disemprekan, terus disodorkeun ka murid-murid supaya dibagikeun ka jalma rea. Brak dalalahar nepi ka sarebeuheun. Sanggeus eta, sesemprekan roti teh dikumpulkeun. Kaleuwihanana aya 12 bakul. Hiji mangsa, Isa sembahyang nyalira. Sanggeus sembahyangna, murid-murid ngadareuheus. Ku anjeuna dipariksa kieu.
Ari cek nu rea, kami teh saha?
Wangsulna,
aya nu nyebatkeun Nabi Yahya, aya nu nyebatkeun Nabi Elias.
Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi hudang deui.
Isa mariksa deui.
Ari cek maraneh, kami saha?
Pok Petrus ngawangsul,
jungjunan teh Almasih, utusan Allah.
Maranehna ku anjeuna diomat-omatan pisan. Yen hal eta ulah pisan diceritakeun ka sasaha. Saur Isa,
putra manusia teh kudu nandang sangsara anu pohara. Ditoker ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku ahli-ahli kitab. Terus dipaehan sarta bakal dihudangkeun deui dina poe nu katilu.
Geus kitu ngalahirna ditujukeun ka kabehan saurna.
Saha-saha anu niat ngiring kami, kudu nyegah karep sorangan. Kudu manggul salibna sapa poe, terus anut ka kami. Sabab sing saha anu rek kabelaan nyawana, tangtu bakal kalengitan nyawa. Sabalikna, anu nepi kalengit nyawa kulantaran kami, tinangtu salamat. Naon gunana menangkeun saalam dunia, ari matak ngabinasa atawa ngadugikeun kana nyawa. Sabab saha-saha anu era, kuhal kami jeung ku pangajaran kami, putra manusia oge, di mana geus ngancik dina kamuliaan nana, jeung dina kamuliaan Rama katut malaikat-malaikat suci, bakal era ku hal manehna. Kami ngabejaan di antara jelema-jelema anu ayeuna jonghok di dieu, aya anu moal wakapae samemeh narenjo heula karajaan Allah.
Kira-kira 8 poe ti harita, Isa unggah ka hiji gunung bari nyandak Petrus, Yahya jeung Yakobus. Kersana bade neneda. Tengah-tengah anjeuna ngadua, dumadakan anjeuna salin rupi. Angguanana hurung mancur. Reh deui Nabi Musa jeung Nabi Elias keur cacarios jeung anjeuna. Aranjeuna oge tembongna teh mulia pisan. Keur nyarioskeun tujuan perjalanan anjeuna anu ku anjeuna baris disorang nepi ka tutugna di Yerusalem. Harita Petrus jeung nu duaan deui teama kasarean. Ari hudang breh ka Isa anu ngagem kamulyaanana disarengan ku nu duaan tea. Barang anu duaan tea arek paturai jeung anjeuna, pok Petrus unjukan,
Rabi, abdi-abdi ngaraos ka lintang bagjana di dieu teh. Saena mah urang ngadegkeun saung tilu. Hiji kangge jungjunan, hiji kangge Nabi Musa, hiji deui kangge Nabi Ilyas.
Ngomongna kitu teh saenyana mah henteu sadar. Sabot manehna ngomong, wet aya mega anu mayungan ka aranjeuna. Aranjeuna kaliputan. Maranehna kacida ngarasa sieuna. Tina mega teh aya sora.
Tah, ieu putra kami anu pinilih. Kudu anut ka anjeuna.
Barangong sora nu tembong teh ngan kantun Isa nyalira. Hal eta kumaranehna tetep dirahasiakeun teu dibejakeun ka saha-saha. Isukna waktu aranjeuna geus mudun ti gunung ditepungan ku jelema rea pisan. Pok nu saurang nyarita ka Isa.
Guru, mugi pangningalikeun pun anak anu mung hiji-hijina sok diganggu bae ku roh jahat dugi ka ujug-ujug jejeritan sarang sungutna teh ngabudah digubag gabigkeun ku eta roh kitu sarang kitu bae nyiksa teterasan teu ingkah-ingkah parantos nyuhunkeun dipangnundungkeun ka murid-murid anjeun nanging henteu tariasaeun.
Isa ngalahir.
Eh, maraneh anu teu boga iman tur sasar. Sakumaha lilana deui kami kudu aya di maraneh bari jeung nyabaran teh. Bawa budakna ka dieu.
Tuluy budakna dibawa ka Isa, tapi ku setanna terus dibebetkeun jeung digegeureung. Roh jahatna ku Isa diseuseul bengis pisan. Sanggeus budakna cager, lajeng diserenkeun ka bapana. Jalma-jalma kabeh ngan bengong bae nu aya nenjo eta keagungan Allah teh. Sabot maranena hareran keneh ku eta anu dipidamalna, anjeuna nyarios ka murid-murid saurna.
Tengetkeun ieu omongan kami, jeung ingetkeun, putra manusa teh bakal diselehkeun kana genggeman manusa.
Tapi eta cariosna teh teu kahartieun ku murid-murid, maksad anjeuna henteu kabuka, teu kahalartieun. Tapi teu waranieun nanyakeun. Geus kitu murid-murid teh cekcok, saha cenah ti maranehna anu pangpunjulna. Ku Isa kauninga, tuluy anjeuna nyandak hiji budak leutik sinanangtung gedengeunana, lajeng nyarios.
Saha-saha anu ngarawatan ieu budak demi ngaran kami, eta teh narima ka kami. Saha-saha anu narima ka kami, eta teh narima ka Allah nu ngutus kami. Sabab anu pangrendahna ti antara maraneh, eta teh nya anu pangpunjulna tea.
Pok Yahya mihatur.
Abi-abi kantos ninggal, aya anu ngusir setan bari nyambat jenengan anjeun, teras dicarek, margi sanes di golongan urang.
Saur Isa.
Ulah dicarek, sabab anu henteu ngalawan ka urang, eta teh aya di pihak urang.
Sanggeus meh cunduk kana waktuna Isa bakal dicandak ka sawarga, anjeuna nangtoskeun bade ka Yerusalem. Lajeng ngintun utusan ti payun geusan sasadiaan. Beral utusan arindit terus asup ka hiji desa urang Samaria. Tapi urang Samaria embungeun narima Isa, dumeh tujuanana ka Yerusalem. Dua murid anjeuna, nyaeta Yakobus jeung Yahya, barang nyarahuan kitu, tuluy mihatur ka anjeuna.
Jungjunan, kumaha upami eta jelma-jelma teh basmi bae ku seuneu ti langit? Kumaha upami kitu?
Tapi maranehna ku anjeuna diwaweleh. Geus kitu aranjeuna arindit ka desa Sejen. Di satengahing jalan, aya jelema anu mihatur ka Isa, pokna.
Abdi teh sumejang ngiring ka mana bae.
Isa ngawaler.
Rubah baroga liang, manuk baroga sayang. Putra manusia mah teu boga angal-angal acan keur ngagolerkeun sirah.
Geus kitu ngalahir ka nu saurang deui.
Tuturkeun kami.
Tapi jelemana ngawangsul.
Permios heula bade ngurebkeun pun bapa.
Saur Isa.
Keun bae. Anu paeh mah sina dimakamkeun ku nu paeh. Maneh mah bral gerai indit ka mana ka mendi ngembarkeun kerajaan Allah.
Pok deui saurang ngomong kieu.
Junjunan abdi oge sumejang ngiring nanging permios bade pamitan heula ka wargi-wargi.
Waler Isa.
Geus arek prak ngawaluku di selang luak lieu ka tukang mah. Moal bisa ka aku di kerajaan Allah.